Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адказнасць за выбухі каля расійскай амбасады ў Менску ўзялі на сябе анархісты. Па беларускім тэлеканале ОНТ паказалі сюжэт з крытыкай расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна. Ад новага навучальнага году беларускія школьнікі атрымаюць больш часу на вывучэнне замежных моваў.
Адразу пасля навінаў. Усе прайграюць, калі няма міру. Я прыехаў. У эфіры «Свабода». У Менску 20 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння ў Вашынгтоне ўпершыню за апошнія два гады аднавіліся прямыя ізраільска-палестынскія перамовы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху і палестынскі прэзідэнт Махмуд Аббас учора сустрэліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Сёння адбываюцца перамовы ізраільскага і палестынскага лідараў сам-насам. Прэзідэнт Абама заявіў, што гэтыя перамовы адкрываюць магчымасці, якія могуць няхутка з'явіцца ізноў. Учора падчас гутаркі з Абамам Нетаньяху назваў Абаса сваім партнэрам у міры. Сёння Нетаньяху заявіў:
«Усе прайграюць, калі няма міру. Я прыехаў сюды, каб дасягнуць міру, які прынясе трывалую карысць усім нам. Я тут не для таго, каб прасіць прабачэння ці прымаць прабачэння. Я тут, каб знайсці развязанне».
Махмуд Аббас, у сваю чаргу, сказаў, што канфлікт на Блізкім Сходзе можа быць урэгуляваны цягам году, і заклікаў Ізраіль спыніць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях, каб зрабіць магчымым стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай склаў на міжнародныя сілы адказнасць за гібель 10 цывільных асобаў у выніку авіаўдару ў правінцыі Такар на поўначы краіны. У заяве Карзая падкрэсліваецца, што самалёт НАТО нанёс удар па трох аўтамабілях, у якіх знаходзіліся ўдзельнікі парламенцкай перадвыбарчай кампаніі. Карзай выступіў з гэтай заявы перад сустрэчай з міністрам абароны ЗША Робертам Гейтсам і кіраўніком войскаў кааліцыі генералам Дэвідам Петрэусам. Расія рыхтуе для перадачы польскаму боку вялікі пакет дакументаў па следстве аб катастрофе самалёта прэзідэнта Польшы пад Смаленскам, заявіў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў. Пры гэтым, паводле Лаўрова, тыя дакументы, якія ўжо перададзеныя польскаму боку, адказваюць на асноўныя пытанні адносна катастрофы. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао падпісалі супольную заяву адносна падвышэння ўзроўню ўкраіна-кітайскіх дачыненняў. Падпісанне дакументу адбылося сёння ў Пекіне ў рамках візіту Януковіча ў Кітай. У Пакістане абвешчаная трохдзённая жалоба па ахвярах учорашніх выбухаў у горадзе Лагор. У выніку выбухаў загінуў 31 удзельнік шыіцкай рэлігійнай працэсіі, не менш як 170 былі параненыя. Адказнасць за тэракты ўзялі на сябе пакістанскія талібы, яны заявілі, што выбухі ў Лагоры – акт помсты за гібель у мінулым годзе аднаго з радыкальных суніцкіх лідараў. Кошт мясной прадукцыі ў свеце ўзняўся да рэкорднага за апошнія 20 гадоў. Пра гэта, спасылаючыся на звесткі АНПА, інфармавала газета Financial Times. Тры чалавекі сталі ахвярамі тайфуну Кампасу, наймацнейшага ў паўднёвай Карэі за апошнія 15 гадоў. Штармавы вецер абарваў лініі электраперадачаў, без святла засталіся дзясяткі тысяч людзей. У Сеуле паваленыя тысячы дрэваў, што блякавала рух транспарту. Не працуе шэраг аэрапортаў, былі адмененыя звыш 60 міжнародных рэйсаў. Вы слухалі выпуск навінаў.